Ղարաբաղի թեման եւ Մինսկի խմբում նախագահող 3 երկրների ղեկավարների հայտարարության շուրջ մեկնաբանությունները շարունակենք մոլորակ ծրագրում։ Կանդրադառնանք նաեւ Ղրղզստանում անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեին, փաստորեն նոր սահմանադրություն, որ փոխում է երկրի կառավարման կարգը, ձևը, ինչպես նաեւ կխոսենք Թուրքիայի եւ Իսրայելի միջև շարունակվող լարվածության մասին։ Մոլորակ հաղորդաշարին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Իրինա Հովանիսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Կանադայի Մուսկոկա քաղաքում ավարտվեց G8 մեծ ութնյակի հերթական գագաթնաժողովը, որտեղ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների նախագահները Բարակ Օբաման, Նիկոլա Սարկոզին եւ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդես եկան հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, եւ նրանք փաստորեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին կոչ արեցին արագացնել Մադրիդի սկզբունքների շուրջ ցակած տարաձայնությունները հարթելու ուղղությամբ կատարվող աշխատանք, որպեսզի արդեն ԵԱԿ նախարարների հերթական գագաթնաժողովի ժամանակ նրանք ներկայանան որոշակի առաջընթացով։ Հեղինե, նախ ներկայացրու այդ հայտարարությունը, հետո համեմատիր դա նախորդ հայտարարությունների հետ, որտեղ ինչպես Հայաստանում վերլուծաբաններն են ասում, այս վերջին հայտարարությունը ավելի կոշտ է Հայաստանի համար։
Մոսկվայում ընդունված համատեղ հայտարարության մեջ երեք երկրների նախագահները կարևոր առաջընթաց են համարել այն փաստը, որ հակամարտության կողմերը որպես Ղարաբաղյան հարցի երկարաժամկետ լուսման հիմք են ընդունում Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների կողմից 1 տարի առաջ Ակվիլայում Գրկին մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում ընդունված փաստաթուղթը, որում ներառված էին հակամարտության կարգավորման մի շարք հիմնարար սկզբունքներ. Դրանք են Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող գրավյալ տարածքների վերադարձ, երկրորդ՝ միջանկյալ կարգավիճակ, որը կերաշխավորի անվտանգությունը եւ ինքնակառավարումը Լեռնային Ղարաբաղի, Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցք, վերջնական կարգավիճակի որոշում իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով, ներքին տեղահանված անձանց եւ փախստականների վերադարձի իրավունք, ինչպես նաև անվտանգության միջազգային երաշխիքներ, որոնք կներառեն խաղապահ գործողություն։
Հիմա խնդրում եմ ներկայացրու տարբերությունը, ուրեմն այս Մուսկոկայի հայտարարության եւ Լակվիլայի հայտարարության միջև։ Կա արդյոք այդպիսի էական տարբերություն, որը հիմք է տվել մեր վերլուծաբաններին Հայաստանում պնդելու, թե այս հայտարարությունը շատ ավելի կոշտ է Հայաստանի համար։
Աստայության հրայր ամբողջական նույնիսկ արտահայտությունների տարբերություններ անհնար է գտնել, բայց բարային տարբերություններ այդուամենայնիվ կան։ Նոր տարբերակում նշվում է Լեռնային Ղարաբաղը շրջապատող գրավյալ տարածքների վերադարձ, միջդեռ Ակվիլայում ընդունված փաստաթղթում գրավյալ բառը բացակայում էր։
Սա գուցե հենց այն ձևակերպն է, որը մեր վերլուծաբանները հիմք է տվել ասելու, որ շատ ավելի կոշտ հայտարարություն է ընդունվել Մոսկվայում։
Հաջորդ սկզբունքները, որոնք են միջանկյալ կարգավիճակը, որը կերաշխավորի անվտանգությունը եւ ինքնակառավարումը բառացիորեն կրկնվում են, ինչպես նաեւ Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքի մասին սահմանումը, պետք է նշենք, որ Ակվիլայում ընդունված հայտարարության մեջ նշված էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակը պետք է որոշվի իրավականորեն պարտավորեցնող կամ արտահայտության միջոցով, մինչդեռ նոր տարբերակում այդ իրավական բառը բացակայում է։ Բացի այդ, նոր ընդունված տարբերակում նշված է, որ ներքին տեղահանված անձինք եւ փախստականները պետք է վերադառնան, չի նշված թե ուր, միջդեռ Ակվիլայում ընդունված հայտարարության մեջ ասվում էր, որ նրանք պետք է վերադառնան իրենց նախկին մշտական բնակության վայրերը։
Այսինքն նրանք կարող են ըստ այս վերջին հայտարարության վերաբնակեցվել այլ վայրերում։ Օրինակ Շուշիից գնացած փախստականները պարտադիր չէ, որ վերադառնան Շուշի, ըստ այս ձևակերպմանի։ Հենա եւս մի այսպիսի նկատառում հայկական լրատվամիջոցներում նշվում է, որ Կրեմլի կայքերում ըստ էության այս վերջին հայտարարությունը այլ ձևակերպմամբ է շարադրված ռուսերեն լեզվով։
Բայց ավելի ճիշտ կլիներ ասել, որ ռուսական տարբերակում, որը ըստ էության թարգմանաբար է ներկայացրել պաշտոնական փաստաթուղթը, բացակայում է եւ գրավյալ տարածքներ բառակապակցությունը, ասվում է միայն «Возвращение территории вокруг Нагорного Карабаха», եւ վերջնական կարգավիճակի կողքին այստեղ ավելացված է իրավական բառը, որը ըստ էության չկա պաշտոնական փաստաթուղթում, եւ մի կարեւոր տարբերությունն էլ, որ մատնանշված է, որ վերջնական իրավական կարգավիճակը պետք է որոշվի Լեռնային Ղարաբաղում ապրող բնակչության կամ արտահայտության միջոցով, մինչդեռ պաշտոնական փաստաթուղթում հստակ նշված չէ այդ քվեարկությունը, ով պետք է մասնակցի։
Շնորհակալություն, Հեղինե։
Thank you.
Հայտնում է, թե Թուրքիան էլ ավելի է կոշտացնում իր արտաքին քաղաքականությունը Իսրայելի նկատմամբ և արդեն իսկ կիրառվում են պատժամիջոցներ։ Գևորգ, ինչ կարող ես պատմել այս վերջին զարգացումների մասին։
Ֆորմալ առումով խոսքը պատժամիջոցների մասին չէ, սակայն Կիրակի օրը իսրայելական առաջատար պարբերականներից մեկը Յեդիոթ Ահրոնոտը գրել է, որ Թուրքիան արգելել է Իսրայելի պաշտպանության բանակին պատկանող տրանսպորտային օդանավերից մեկին մուտք գործել իր օդային տարածք։ Խոսքը իսրայելական բանակի տրանսպորտային այն օդանավի մասին է, որ տեղափոխում էր 100 իսրայելցի զինվորականներին, որոնք ուղևորվում էին Օսվենցիմ, այստեղ Հոլոկոստի զոհերին նվիրված միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով։ Նշեմ, որ թուրքական կողմը չի հերքել գույություն ունեցող արգելքի փաստը, նշելով, որ կառավարությունը որոշել է երկրի օդային տարածքը փակել իսրայելական ռազմական և ռազմատրանսպորտային օդանավերի համար։ Կոմերցիոն թռիչքները չեն արգելվում, նշել է թուրք բարձրաստիճանի պաշտոնյա, որը ցանկացել է չհրապարակել իր անունը, իսկ Կանադայում գտնվող Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը տեղական թերթերից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, սա մեջբերում է մեր պատասխանն է մայիսի 31-ին ազատության նավատորմիղի դեմ Գազայի ափերի մոտ տեղի ունեցած միջադեպին։
Գևորգ, Իսրայելը խոստացել էր, որ կվերացնի այդ շրջափակումը և թույլ կտա մարդասիրական օգնությունը, որպեսզի ուղղվի դեպի պաղեստինյան տարածքներ։ Այս հարցով որևէ հայտարարություն կա Թուրքիայի ղեկավարների կողմից, նրանց վրա ազդել է այս Իսրայելի որոշումը։
Կարելի ասել, որ Թուրքիայի վրա որևէ կերպ չի ազդել այդ որոշումը, և թուրքական կողմը շարունակում է պնդել, որպեսզի Իսրայելը անցկացնի անկախ հետաքննություն, միջազգային անկախ հետաքննություն և փոխհատուցում վճարի այն բոլոր զոհերի հարազատներին, որոնք գտնվում էին ազատության նավատորմիղի վրա։ Բացի այդ, Թուրքիան պահանջում է, որպեսզի Իսրայելի կառավարությունը պաշտոնապես ներողություն խնդրի Թուրքիայի իշխանություններից։ Նշեմ, որ Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակը Էրդողանի ջանքերի շնորհիվ դարձել է նաև մեծ քսանյակի քննարկման առարկա։ Ընդհանրապես, այն, ինչ անում է թուրքական իշխանությունը, որոշակիորեն վերլուծաբանների կարծիքով կապված է նաև այն հանդիպման հետ, որ տեղի ունեցավ Տորոնտոյում Բարակ Օբամայի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի միջև։ Հանդիպումը տևել է մոտ 1 ժամ 15 րոպե և քննարկման բազմաթիվ թեմաներ են եղել, այդ թվում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները, սակայն առանցքային խնդիրը եղել է թուրք-իսրայելական հարաբերություններն ու Իրանը։ Եվ պետք է ասել, որ այս բանակցություններն ըստ ամենայնի այնքան էլ հեշտ չեն անցել, դրա անուղղակի ապացույցը նաև Ֆիլիպ Գորդոնի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի հայտարարություններ, որը ասել է, Թուրքիայի արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը որոշակի հարցեր է առաջացնում։ Թուրքիան պետք է ի ցույց դնի այն իրողությունը, որ հավատարիմ է Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության ոգուն։ Նշեմ, սակայն, որ թուրքական կողմը արդեն իսկ քննադատել է Գորդոնի այս հայտարարությունը, և Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանը հայտարարել է, որ Ֆիլիպ Գորդոնի նման հայտարարությունները և փաստացի քննադատությունը Անկարայի հասցեին մեջբերում են ազնիվ չէ։
Գևորգ, հիմա թվում է, թե ոչ միայն վատարացել են Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունը, այլ նաև Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների, հատկապես Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Ամենտանգության խորհրդում տեղի ունեցած քվեարկությունից հետո։
Այո, հրեր, փաստորեն Գորդոնի այս հայտարարությունը հենց դրա արդյունքն է, և Գորդոնը հստակորեն ասում է դրա մասին, որ ամերիկացիներին շատ դժվար է բացատրել, թե ինչու Թուրքիան քվեարկեց Ամերիկայի ներկայացրած պատժամիջոցների փաթեթի դեմ։ Գորդոնը նույնիսկ նշում է, Թուրքիան միայն ձեռնպահ չմնաց, այլ նույնիսկ հստակորեն դեմ քվեարկեց, ինչը այդքան էլ չի համապատասխանում ռազմավարական դաշնակցի գործելավոճին։ Սրանի պատասխան Թուրքիայի դեսպանը Վաշինգտոնում Նամեքթան հայտարարում է, Թուրքիան այլ ելք չուներ, քան քվեարկել ընդդեմ այդ բանաձևի, որովհետև Թուրքիան էր եղել այն համաձայնագրի հեղինակը, որ կնքվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հայտնի այդ նիստից մի քանի օր առաջ։ Խոսքը, հիշեցնեմ, Բրազիլիայի, Թուրքիայի և Իրանի միջև ստորագրված այն համաձայնագրի մասին է, որի համապատասխան Իրանը համաձայնում էր ուրանի ունեցած իր պաշարների մի մասը տեղափոխել այլ երկրներ հետագա հարստացման համար։ Փաստորեն Իրանի խնդիրը կարծես դարձել այն հիմնական կռվախնձորը, որ առկա է այսօր Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև։ Որոշ թուրքական քաղաքական շրջանակներ նույնիսկ ակնարկում են, որ քրդական բանվորական կուսակցության վերջին ակտիվացման ետևում որոշակիորեն կանգնած են ամերիկացիները, որ սա հավելյալ մի լծակ է, որով փորձում են Թուրքիային ստիպել ավելի զիջումներին հակված լինել Իրանի խնդրում։
Thank you.
Այսպիսով երկար սպասված հանրաքվեն տեղի ունեցավ, վերջապես Ղրղստանում եւ ժողովուրդ այնտեղ ըստ էության ճնշող մեծամասնությամբ հաստատեց հավանություն տվեց առաջարկվող բարեփոխումներին, սահմանադրական դրամշակումներին։ Իրնա, նախ մի փոքր պատմիր, թե ինչպես ավարտվեց այդ հանրաքվեն, ինչ արդյունքներով։
Հրեր, Ղրղստանում սահմանադրական հանրաքվեին մասնակցած քաղաքացիներին շուրջ 91% կողմ է արտահայտվել այդ սահմանադրական փոփոխություններին եւ ընտրության իրավունք ունեցողներին շուրջ 70%-ն է քվեարկել։ Թեև կային մտահոգություններ, որ հանրաքվեի օրը նոր բախումներ կարող էին լինել, սակայն հաղորդվում է, որ քվեարկությունը խաղաղ մթնոլորտում է անցել։ Քանի որ մի քանի շաբաթ առաջ կատարվածի նախադեպն աչքի առաջ ունենալով ղրղզական իշխանությունները անվտանգության աննախադեպ միջոցառումներ են ձեռնարկել։ 7500 ոստիկաններ, շուրջ այդքան էլ կամավորականների խմբեր էին ստանձնել ընտրական գործընթացի վերահսկողությունը։ Ղրղզական իշխանությունները նաև մեծ ջանքեր են գործադրել հրայր, որպեսի հանրաքվեն կայանա։ Կան հաղորդումներ, որ օրվա ընթացքում նկատելով մասնակցության ցածր տեմպերը, քանի որ մարդկանցից շատերը վախեցել են գնան քվեարկության, նաև խախտումներ են եղել որոշակի, առանց փաստաթղթերի քվեարկության դեպքերի մասին է խոսվում, կամ նույն մարդը մի քանի տեղամասում քվեարկել է, բայց ըստ դիտորդների, շուրջ 200 դիտորդ է հետևել քվեարկության, այս խախտումները չեն ազդել արդյունքների վրա։ Օրինակ ՀՀԿ ԺՄԿ-ի դիտորդական առաքելությունը ողջունել է հանրաքվեի անցկացումը Ղրղստանում։
Լավ, իսկ հիմա ավելի կոնկրետ պատմիր, թե ինչ է տեղի ունենալու այս հանրաքվեից հետո։ Երկիրը անցնում է պաստորեն խորհրդարանական համակարգի, խորհրդարանական ժողովրդավարության, ինչ է դա նշանակում ղրղզական ենթատեքստում։
Այս փոփոխությունները, այո, նվազեցնում են նախագահի լիազորությունները, անցում կատարելով կառավարման խորհրդարանական համակարգին, և հնարավորություն են տալիս երկրում ձևավորել արդեն լեգիտիմ իշխանություն։ Երկրի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտունբաևան հայտարարել է, որ ինքը պաստորեն անցումային շրջանում ստանձնում է երկրի նախագահի պարտականությունները և կկառավարի Ղրղստանը մինչև 2012 թվականի նախագահ քաղաքական ընտրությունները։ Նա նաև տեղեկացրել է, որ շուտով կհայտարարվի խորհրդարանական ընտրությունների օրը, հոկտեմբերին են նախատեսում ընտրություններն անցկացնել, և խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող կուսակցությունը արդեն կընտրի վարչապետ։ Նաև ժամանակավոր կառավարության ներկայացուցիչները հիմա վայր են դնում իրենց լիազորությունները և զբաղվելու են այդ ընտրությունների նախապատրաստմամբ, իսկ մինչ այդ ընտրությունները օրենսդրական գործառույթներն իրականացնելու է ժամանակավոր կառավարության անդամներից բաղկացած այսպես կոչված ասամբլեան։ Արդեն աշնանը փաստորեն Ղրղստանում ամբողջությամբ կձևավորվի լեգիտիմ իշխանությունը։
Մենք գիտենք, որ 100 հազարավոր փախստականներ կան այժմ, որոնք գտնվում են հենց այդ սահմանային գոտում, Ուզբեկստանի տարածքում, և նրանցից մի մասը արդեն սկսել է վերադառնալ։ Ինչ վիճակ է տիրում այնտեղ։
Հրայր, մինչ հանրաքվեն, այո, ղրղզական քաղաքական շրջանակների իրավապաշտպանները հայտարարում էին, որ դեռ դրա ժամանակը չէ, երկրի վիճակը անկայուն է, տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքել են իրենց տները, փախել Ուզբեկստան, բայց հանրաքվեն չհետաձգվեց։ Քվեարկությունից օրեր առաջ հայտարարվել շուրջ 70,000 փախստականների վերադարձի մասին, սակայն ըստ մեր ռադիոկայանի զրուցակից վերլուծաբանների, նրանց մասին վերադառնալ ասելն այնքան էլ տեղին չէ, քանի որ Ուզբեկստանը պարզապես հանրաքվեից մի քանի օր առաջ հետ է ուղարկել, ասում են, իր տարածք գաղթած մարդկանց, ընդ որում հրայր դեռ այնքան էլ հստակ չէ, թե որտեղ են այդ վերադարձած տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Կան հաղորդումներ, որ նրանք իրենց հարազատների տներում են ապաստանել, բայց դա էլ մութ է, որովհետև գործակալությունները նշում են, որ օշում չկա այնպիսի աշխուժություն, որը կապացուցեր հազարավոր մարդկանց վերադարձը։
Լավ, շնորհակալություն, Իրինա, կարծես թե այս ղրղզական ճգնաժամը ի վերջո մոտենում է իր ավարտին, հուսանք որ այդպես էլ կլինի, իսկ մենք ավարտում ենք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Իրինա Հովանեսյանը, Հեյնե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։